Moi bo día e moitas grazas por atendernos. Estamos no ano das Líricas Galegas 2017, adicado ao teu pai Carlos Casares. Nós fomos aprendendo cousas sobre a obra literaria do seu pai, pero agora gustaríanos, para comezar, saber máis sobre a súa faceta humana, xa que temos a sorte de poder entrevistálo.
Bueno, meu pai era unha persona sinxela, cercana, era unha persona afable. Gustáballe falar ca xente, gustáballe escoitar aos demais, era unha persona moi curiosa, sempre estaba deseando aprender cousas novas. Era un gran lector, era un pai cariñoso, sempre preocupado por a nosa educación. Foi, bueno, unha persona, desde o punto de vista dun fillo, pois, da que, como ser unha forma de dar un recordo magnífico.
Bueno, vamos comenzar con as preguntas. A primeira é, como vive vostede a infancia ao lado de Casares? Que vivencias destacaría?
Bueno, a ver, foi unha infancia moi bonita, porque, ainda que, no fondo, pois é unha infancia normal, como outra, como de calquera outra familia,